At the conclusion of
după cuvintele rostite de vârstnicul Rasband, cor va interpreta, Doamne, îți voi urma calea. Cor va fi dirijat de Gerald Simon și acompaniat de Amy Talbot. Rugăciunea de încheiere va fi spusă apoi de fratele Brian Correa. Acum este privilegiul meu de a prezenta vorbitorul în această seară. Vârstnicul Ronald A. Rasband a fost chemat ca președinte senior al președinției celor 70 în aprilie 2009. După ce a slujit în primul covorum al celor 70 din luna aprilie 2000, el a slujit în calitate de consilier în președinției zonei centrale Europa, de președinte al zonei Salt Lake City, Utah, de directorul executiv al departamentului Templului și de supervisor de zonă pentru zonele Vest, Nord-Vest, America de Nord și toate cele trei zone Utah. Vârstnicul Rasband a urmat Universitatea Utah și în anul 1995, Universitatea Utah Valley i-a conferit doctoratul onorific în afaceri și comerț. În anul 1987, el a fost numit președinte și director al corporației Huntsman Chemical, firma la care începuse să lucreze cu 11 ani în urmă ca reprezentant pentru vânzări. Printre chemări în biserica a vârstnicului Rasband se numără cea de misionar cu timp de plin în misiunea statelor estice, ghid misionar în piața templului, episcop și președinte al misiunei Nord, New York, New York, din anul 1996 până în anul 1999. Vârstnicul Rasband și soția sa, Melanie Twitchell, au 5 copii și 18 nepoți. Vârstnicul Rasband.
Well, thank you, President Davis.
Vă mulțumesc, președintele Davis, pentru frumoasa prezentare pe care mi-ați făcut-o. Permiteți-mi să vă felicit, să felicit sistemul educațional al bisericii pentru aceasta a 100-a transmisie. Suntem recunoscători să-l avem alături de noi în această seară pe vârstnicul Paul Johnson. Paul, vrei să te ridici? Vârstnicul Johnson, reprezentant al Bisericii pentru Învățământul Superior și prieten drag și felicitări întregii organizații. Dragii mei, tineri prieteni, este un mare privilegiu și o onoare să, pentru mine să vă adresez vouă în cadrul acestei seri la Gura Sobei. Sunt recunoscător că mă aflu aici, în centrul Marriott, din campusul Universității Brigham Young, și să mă adresez vouă celor adunați în locații din întreaga lume, care ascultați această transmisie în multe limbi. Vă mulțumesc pentru că ați venit. Voi îl onorați pe Domnul Iisus Hristos, lăsând deoparte alte preocupări din viața voastră pentru a fi alături de noi în acest moment. Sunt recunoscător să fiu aici împreună cu soția mea Melanie și cu membrii ai familiei noastre și prieteni dragi. Eu mă rog ca lucrurile pe care le voi spune să fie îndrumate Duhul Sfânt și să simțiți în inimile voastre că ceea ce vă spun în această seară are relevanță pentru problemele cu care vă confruntați și experiențele pe care le trăiți în această perioadă. Cu mulți ani în urmă, în martie 1839, profetul Joseph Smith, împreună cu cei mai mulți dintre tovarășii săi, au fost încarcerați timp de mai multe luni pe nedrept în închisoarea Liberty. Mulți dintre cei ale căror scrieri apar în istoria bisericii spun că această experiență a fost cu siguranță pentru profetul Joseph una dintre cele mai grele și mai întunecate din întreaga viața sa. Cuvintele sale: O Dumnezeule, unde ești Tu? Așa cum sunt consemnate în secțiunea 121 din Doctrine și Legăminte, vorbesc despre o singurătate disperată în cele mai descurajatoare dintre situații. Domnul nu a apărut și nu a trimis îngeri. El nu a zdrobit gărzile și nu a deschis larg ușa acelei celule mizere și reci. Simplu spus, El nu a schimbat împrejurările. Dar El a vorbit, aducându-i alinare și dându-i încredere lui Joseph, așa cum nimeni altcineva nu a putut. Fiul meu, pacea să fie în sufletul tău. Adversitățile și suferințele tale vor fi numai pentru un scurt timp. Așa a fost, ca și cum Domnul și-a pus brațul în jurul umerului lui Joseph atunci când i-a spus, Fiul meu. Acestea sunt cuvinte prețioase și afectuoase. Apoi El a precizat durata suferinței lui Joseph. Un scurt timp. O lecție pe care trebuie să o ținem minte cu toți. Suferințele noastre vor fi de scurtă durată din perspectiva veșniciei și Domnul va fi chiar lângă noi. Apoi Domnul a spus astfel, prietenii tăi sunt alături de tine și te vor primi din nou, cu inima caldă și cu mâini prietenești. Iată-l pe Joseph aruncat în închisoare din cauza trădării oamenilor, unii dintre care îi fuseseră odată persoane apropiate. Dar Domnul a exprimat principiul foarte limpede. Prietenii tăi sunt alături de tine. Câtă alinare a adus această declarație profetului Joseph? Câtă alinare ne aduce nouă? Gândiți-vă un minut. Ce înseamnă pentru voi să știți că aveți pe cineva care stă alături de voi, cineva în care aveți încredere că vă este prieten în zilele bune și rele, cineva care vă prețuiește și vă sprijină, chiar și atunci când voi doi sunteți departe unul de celălalt. Cel mai prețios prieten al nostru este însuși Iisus Hristos. Există cineva care să ne dea mai multă încredere decât El? Voi voi fi la dreapta voastră și la stânga voastră și spiritul meu va fi în inima voastră și îngerii mei în jurul vostru pentru a vă susține. Deseori, îngerii din jur sunt prietenii noștri. În mesajul meu din această seară doresc să subliniez cât este de important ca fiecare dintre noi să avem viețile noastre prieteni neprihăniți. În tinerețea mea, un patriarh inspirat și-a așezat mâinile pe capul meu și prin revelație m-a făcut să înțeleg potențialul. Cine eram cu adevărat și ce direcție trebuia să urmez în viața mea, așa cum un patriarh a făcut pentru cei mai mulți dintre voi. Mi s-a spus că nu voi duce lipsă de prieteni și tovarăși, că prietenia lor va avea să fie o binecuvântare specială pentru mine, atât temporal cât și spiritual. Am fost sfătuit să aleg drept cei mai apropiați prieteni pe cei care erau neprihăniți și aveau dorința de a ține poruncile lui Dumnezeu. Acest pasaj din binecuvântarea mea patriarhală a avut și acest verset din secțiunea 121 au fost ca o mantă protectoare pentru mine de-a lungul întregii mele vieți. Uneori, mai ales atunci când mă aflam departe de casă, aceste cuvinte mi-au adus pace și tărie. Prietenii mei îmi erau alături, deși eram separați de mulți kilometri. Și în astfel de momente am învățat una dintre cele mai importante lecții ale vieții, că oricât de mult timp eram plecat, oricât de mare era distanța, de fiecare dată când prietenii mei și cu mine ne întâlneam din nou, era ca și cum nimic nu se schimbase. Viețile noastre continuau ca și cum nu fuseserăm despărțiți niciodată și ca și cum timpul s-ar fi oprit în loc. De ce subliniez acest lucru? Pentru că în lumea de azi sunt atât de mulți oameni care renunță de bunăvoie la aceste prietenii pentru personaje din jocuri video și scurte mesaje trimise prin telefoane mobile. Acești astfel de oameni își petrec timpul identificându-se cu vedete de televiziune, care pentru ei sunt doar chipuri pe un ecran. Acești oameni preferă să iasă împreună în loc să se angajeze într-o relație profundă și care să aibă ca rezultat pecetluirea în templu pentru eternitate. Gândiți-vă la acest lucru. Prieteniile adevărate au la bază dragostea de Dumnezeu și împărtășirea acestei iubiri cu alții. Acesta a fost unul dintre mesajele din închisoarea Liberty. Din primele zile ale copilăriei mele petrecute în țărușul Cottonwood în Valea Salt Lake, prietenii au fost o binecuvântare specială pentru mine. Cei mai apropiați dintre prieteni care i-am făcut în tinerețea mea mi-au rămas prieteni până astăzi. Unii sunt aici, alături de noi, în această seară. Întotdeauna a fost așa. Întotdeauna am fost alături unii de ceilalți. Și sunt recunoscător că mi-am făcut și prieteni noi, care sunt de asemenea o sursă de tărie și o binecuvântare pentru mine. Când mă gândesc la prietenie, mă gândesc la exemplul președintelui Thomas S. Monson. Gândiți-vă la această învățătură a iubitului nostru profet. El a spus, prietenii te ajută să-ți hotărăști viitorul. Vei tinde să fii ca ei și să mergi unde aleg ei să meargă. Adu-ți aminte, calea pe care mergem în această viață determină calea pe care vom merge în cea viitoare. Dintr-un sondaj realizat într-un număr de episcopii și țărușuri ale bisericii, am aflat un lucru foarte important. În general, persoanele ai căror prieteni s-au căsătorit în templu se căsătoresc la rândul lor în templu, în timp ce persoanele ai căror prieteni nu s-au căsătorit în templu, nu se căsătoresc în templu. Același lucru s-a întâmplat și în cazul slujirii ca misionar cu timp de plin. Influența prietenilor s-a dovedit a fi un factor foarte puternic, aproape în aceeași măsură ca sfatul părintesc, învățăturile primite în clasă sau călătoriile dese la templu. Prietenii pe care ți-i alegi te vor ajuta, fie te vor împiedica să reușești. Acestea sunt cuvinte pline de inspirație. Cine nu l-ar alege ca prieten pe președintele Monson? El face cadou trenulețele sale de jucărie în perioada Crăciunului. Își dă haina de pe el și pantofii din picioare oamenilor care nu au. El petrece ore nenumărate cu cei atât de des uitați, în căminele de bătrâni sau care luptă pentru viața lor în spitale. Și el ne împărtășește bucuria de a trăi nouă tuturor când își mișcă urechile. Cum ar putea cineva să nu-l placă când unui grup de misionari i s-a cerut să identifice una dintre cele mai mari calități ale președintelui Monson? Aproape toți membrii grupului au ales dragostea sa pentru oamenii. Unul dintre ei a spus chiar că ar dori să fie vecin cu profetul pentru că știa că ar deveni buni prieteni. Am constatat propria mea experiență că sfatul apostolilor despre prietenie este adevărat și este valabil îndeosebi în aceste zile. Vârstnicul Neil Maxwell a spus, fie că suntem tineri, fie că suntem bătrâni, trebuie să fim prieteni buni, dar să ne și alegem cu grijă prietenii. Dacă îl alegem pe Domnul întâi, alegerea prietenilor devine un lucru mai ușor și mult mai lipsit de pericole. Gândiți-vă la prieteniile din orașul lui Enoch, atât de diferite de cele din orașele Sodoma și Gomora. Cetățenii din orașul lui Enoch l-au ales pe Iisus și un mod de viață și apoi au devenit prieteni pe vecie. Atât de multe depind de pe cine și ce căutăm întâi. Unii prieteni sunt mentori înțelepți și de încredere. Ei sunt un tip aparte de prieteni. Ei au parcurs drumul înaintea noastră și îl cunosc. Și, de asemenea, ei ne sunt alături. Cine au fost mentorii lui Joseph Smith? Îmi vine imediat în minte Moroni. Ucenicii din vechime, Ioan Botezătorul, Petru, Iacov și Ioan, Pavel, mama și tatăl lui Joseph, fratele lui Alvin. Lista este impresionantă. Este corect dacă spunem că a fost înconjurat de oameni buni. Gândiți-vă un minut la cei care au fost mentorii voștri. Doriți să fiți mentorii altora dacă vi se va oferi prilejul în viitor? Vă pregătiți voi să împărtășiți mărturia despre Evanghelie și cunoștințele despre cum poți avea succes în acțiunile de zi cu zi? Istorie și scripturile sunt pline de exemple de bărbați și femei care au slujit ca mentori. Poate că cel mai proeminent este Domnul Iisus Hristos, care a stabilit biserica sa la jumătatea timpului, la începutul slujirii sale. El a ales 12 bărbați, aparent obișnuiți, care au renunțat la ocupațiile lor obișnuite și au petrecut 3 ani în tovărășia sa. Ei au călătorit alături de el, i-au ascultat cuvântările, au mâncat alături de el, au fost martori la minunile pe care el le-a făcut și au fost beneficiarii a multor momente de instruire personale. Ce binecuvântare inegalabilă a fost pentru ei să fie învățați personal de Domnul și Salvatorul nostru Iisus Hristos. Fiecare dintre ei a fost schimbat datorită privilegiului de a se afla în prezența sa. Un alt exemplu, printr-o inversare, într-un fel neobișnuit a rolurilor, este Joseph Smith, care a devenit mentorul spiritual al fratelui său mai mare, Hiram. Hiram, umil și dornic să învețe, i-a fost alături lui Joseph. I-a stat alături în închisoarea Liberty și a căzut primul la Carthage. Hiram și-a ales ca mentor pe profetul lui Dumnezeu. El a ales bine. În zilele noastre și în timpul slujirii mele ca autoritate generală, membrii Quorumului celor 12 manifestă un interes profund față de viețile noastre, transmițându-ne cu generozitate experiențele lor de viață și învățându-ne cum să ne îndeplinim chemarea sacră în această slujire. Două momente prețioase pentru mine sunt prezentate aici. Am fost binecuvântat să mă bucur de dragostea vârstnicului Jeffrey R. Holland și a vârstnicului Neil A. Maxwell. Îmi amintesc de asemenea cuvintele spuse de Brigham Young despre profetul Joseph. Îmi vine să strig aleluia tot timpul când mă gândesc că l-am cunoscut pe Joseph Smith, profetul. Am avut acest sentiment față de mulți conducători din zilele noastre. În fiecare caz, o persoană de încredere și cu experiență servește drept îndrumător și sfătuitor al unei persoane cu mai puțină experiență, ajutând la modelarea capacității de înțelegere a persoanei și predând principii care o vor face mai eficientă, mai puternică, mai înțeleaptă și mai prețioasă în slujirea lui Dumnezeu. Faceți o pauză de un minut și acum gândiți-vă, cine au fost mentorii voștri? Ce lucru a învățat de la ei va schimba viața? Cum au vegheat ei asupra voastră? Cum le veți urma exemplul și cum veți fi la rândul vostru mentorii fraților și surorilor mai mici, prietenilor și colegilor, aia celora care ar putea avea nevoie și ar putea dori o astfel de relație? Permiteți-mi să vă dau un exemplu din propria viață. Am fost binecuvântat să am o astfel de frumoasă relație prieten-mentor în viața mea cu vârstnicul John M. Huntsman, o autoritate de zonă cei 70, filantrop, binefăcător, fondator al Huntsman Group of Companies și prieten. L-am cunoscut pe John Huntsman în anul 1975, când aveam 24 de ani. Eram președintele quorumului vârstnicilor dintr-o episcopie din studenții căsătoriți de la Universitatea din Utah, iar John Huntsman era sfătuitorul înaltului consiliu. Ne-am împrietenit și în ultimul an de facultate, când mă pregăteam să-mi închei studiile universitare, fratele Huntsman m-a recrutat ca reprezentant pentru vânzări la firma sa de mase plastice. Unul dintre primii clienți pe care i-am fost repartizați a fost Avon, uriașa firmă de produse cosmetice cu sediu din New York. La prima mea întâlnire cu acel client important, fratele Huntsman însuși m-a însoțit la New York pentru a mă prezenta. Emoționat să începem o carieră nouă și doresc să fac o impresie bună, mi-am pus cel mai bun costum maro pe care îl aveam din perioada colegiului, o cravată maro și mocașin maro. Când ne-am întâlnit la aeroport, am observat că domnul Huntsman m-a privit insistent, dar nu a spus nimic. Când am sosit la New York, mi-a spus că trebuia să ne oprim undeva înainte de a ajunge la Avon. Ne-am dus direct la un renumit magazin de îmbrăcăminte pentru bărbați, cunoscut sub numele de frații Brooks, care se afla pe celebra Madison Avenue. Îmi amintesc că John Huntsman mi-a spus pe drum, ei bine, Ron, dacă vrei să fii reprezentat pentru vânzări în compania mea și dacă vrei să mă reprezinți pentru firma Avon, trebuie să înveți cum să te îmbraci, cum să te comporți și cum să-ți îndeplinești acest nou rol. Apoi a adăugat, nu porți costume maro în mediul afacerilor în orașul New York. Cel puțin nu când îl reprezinți pe John Huntsman. John îi cunoștea pe cei de la frații Brooks și a vegheat în timp ce ei mi-au adus un costum gri închis cu dungi. Era cel mai elegant pe care îl văzusem vreodată și cu siguranță cel mai elegant pe care îl purtasem vreodată. După ce a fost luat pentru a fi ajustat de croitor pentru a mi se potrivi perfect, am ales o cămașă, câteva cravate, o curea și toate accesoriile. Apoi am fost la magazinul de pantofi, unde John mi-a ales prima mea pereche de pantofi negri, eleganți, cu găurele. Presupun că contul fratelui Huntsman la firma Brooks îi oferea privilegii speciale, pentru că după ce am luat prânzul, am revenit la magazin unde noua mea garderobă de om de afaceri era pregătită. Aceasta prin amabilitatea lui John M. Huntsman. Îmi amintesc recunoștința mea față de John, care m-a ferit de situația stânjenitoare în care m-am fi aflat dacă aș fi apărut în îmbrăcămintea mea de colegiu. În timp ce îmi îndesam, și acesta exact ce am făcut, îmi îndesam costumul maro într-o pungă, mi-am dat seama că el s-a îngrijit ca eu să fiu îmbrăcat corespunzător. Apoi am plecat spre Avon, unde John m-a prezentat ca fiind noul reprezentant al firmei sale. John m-a învățat mult mai mult decât importanța aspectului. El m-a prezentat un întreg nou mod de a gândi, de a face lucrurile, de a mă prezenta altora. El a fost mentorul meu. Aceasta a fost prima dintre multele lecții de valoare pe care le-am învățat de la el. An mai târziu, în timp ce eram director la firma fratelui Huntsman, eram foarte absorbit de responsabilitățile mele care mă purtau pe tot globul. La întoarcerea dintr-una din aceste călătorii de afaceri, fratele Huntsman, care era președintele țăruș în acea perioadă, m-a întrebat ce făceam în biserică. I-am spus că eram fericit, că predam la clasa de doctrină a Evangheliei în cadrul școlii de duminică. El m-a întrebat ce chemări avusesem în conducerea bisericii. I-am spus că mi-a făcut plăcere să slujesc în câteva președinții, dar că cel mai mult slujisem cu multă plăcere ca învățător. După ce am explicat acest lucru lui fratele Huntsman, el mi-a relatat o experiență similară când el fusese chemat să slujească într-un țăruș al studenților, întâi ca înalt consilier, apoi ca episcop. El a considerat aceste chemări ideale pentru programul lui încărcat. De fapt, așa cum am spus mai devreme, așa l-am cunoscut pe John Huntsman. El a spus că știa un bun frate la Universitatea Utah care slujea ca președinte al unuia dintre țărușii de studenți căsătoriți din universitate și care putea primi chemări în biserică pentru a sluji fraților de oriunde din Valea Salt Lake. Fratele Huntsman a întrebat dacă aș putea să telefoneze acestui președinte de țăruș și să-i spună numele meu. Am fost de acord și nu m-am gândit la acest lucru știind cât el era de ocupat. După o vreme am primit un telefon de la Robert Fodering, președintele țărușului 1 al Universității Utah. M-a întrebat dacă el și consilierii lui ne-ar putea vizita acasă pe sora Rasband și pe mine. Câteva zile mai târziu, toți cei membri ai președintelui țărușului stăteau pe canapea din sufrageria noastră, interesându-se de situație și simțindu-ne mărturiile. După un scurt interviu investigativ cu fiecare dintre noi, cei trei s-au privit cu subînțeles unul pe celălalt și apoi președintele țăruș m-a chemat să slujesc ca membru al înaltului Consiliu al Țărușului 1 al Universității. Ei au spus că vorbiseră deja cu președintele țărușului meu de rezidență și că el era de acord cu chemarea, dacă ei doreau să-mi dea această chemare. Am acceptat chemarea și am început slujirea în Țărușul 1 al Universității. Ca parte a responsabilității mele, sora Rasband și tânăra noastră familie se bucura de minunatul prilej de a clădi o relație aleasă, avându-l la bază pe Hristos, cu tinerii studenți căsătoriți. După ce am slujit o perioadă de timp în înaltul consiliu, am fost chemat episcop al episcopiei 10 din acel țăruș. Mai târziu am aflat că fratele Huntsman îl sunase pe președintele Fordham și îi spusese doar că știa pe cineva care s-ar putea descurca bine într-un campus de universitate. Astfel, dragul meu prieten și mentor, John Huntsman, menționându-mi doar numele pentru un posibil interviu, mi-a oferit un alt fel de experiență în slujirea în biserică. Mă gândesc la tinerii minunați pe care i-am cunoscut în acea episcopie a universității, în acel întreg campus și la prilejul pe care l-am avut de a ajuta pe unii dintre ei să-și găsească locuri de muncă, unul dintre ei aflându-se aici, alături de noi în această seară. Ceea ce este mai important, am avut privilegiul de a depune mărturie despre Domnul și Salvatorul nostru Iisus Hristos și de a lega prietenii drepte, făcând lucruri similare celor pe care fratele Huntsman le-a făcut pentru mine. Mai târziu, când sora Rasband și cu mine am fost chemat să prezidăm asupra misiunii Nord, New York, New York, ne-am bucurat de privilegiul de a lucra cu mulți misionari credincioși. Am putut să-i ajutăm să fie mai eficienți în chemările lor de a fi slujitori ai Domnului Iisus Hristos Și am continuat să ținem legătura până în această zi, ajutându-i cu scrisori de recomandare, sfaturi, încurajări și toată dragostea noastră. Trebuie să recunosc că nu am cumpărat nimănui un costum nou și pantofi noi. Nu încă. Așa cum arată aceste câteva exemple, eu cred cu tărie în relația mentor-prieten. Vârstnicul Neil Maxwell, care a fost mentorul atât de multor persoane, inclusiv al meu, a spus: din când în când, fiecare dintre noi are un mentor și șansa de a fi mentor. Experiența mea de viață m-a învățat că declarațiile oneste și afectuoase care se fac în timpul acestor relații care asigură hrană spirituală sunt ținute minte vreme îndelungată. Puteți da posibile exemple de situații în care oamenii au spus ceva, poate o frază sau o propoziție, și voi vă amintiți încă. Încă vă impresionează. Mă gândesc la tânăra mamă care le spunea întotdeauna copiilor ei în momentele grele: putem să trecem peste acest moment. Ei o credeau. Mă gândesc la misionarul care i-a spus noului său coleg, care tocmai sosise de la centrul de pregătire a misionarilor: așteaptă-te la o minune în fiecare zi. Așa a făcut și această credință a modelat cursul misiunii noului vârstnic. Mă gândesc la președintele Monson, care la încheierea cuvântării rostite la o adunare a cercetașilor din statele estice ale Americii a recunoscut un tânăr băiat din rândul 8-lea din mulțimea de 5.000 de tineri. Acel băiat era fiul meu în vârstă de 12 ani, pe care îl întâlnise de mai multe ori. Credeți-mă, fiul meu nu va uita niciodată că președintele Monson l-a chemat pe nume și i-a spus: Chris Rasband, vino aici și salută congregația. Și ce exemplu mai măreț ar putea exista decât cel al Salvatorului, care a privit un grup de pescari umili și le-a spus aceste cuvinte simple: veniți după mine. În aceste zile și timpuri descrise de Apostolul Pavel ca vremuri grele, consemnate de profetul Joseph Smith ca nenorocire, descrise de Nefi în Cartea lui Mormon ca o zi în care dușmanul va năvăli în inimile copiilor oamenilor. Vă atrag atenția tuturor, dragii mei tineri prieteni, asupra importanței dezvoltării unor relații ferme și minunate de prietenie cu mentori înțelepți și de încredere. Uneori nu ne place să primim sfaturi, ne îndepărtăm de cineva care ne oferă sugestii. Avem impresia că știm deja ce trebuie să facem. Mândria ne împiedică și să învățăm mai mult. Când se întâmplă acest lucru, noi pierdem înțelepciunea, cunoașterea sau experiența care altfel ne-ar binecuvânta viețile. Imaginați-vă diferența pe care ar fi putut exista în relația mea cu fratele Huntsman sau în cariera mea, dacă aș fi fost prea mândru să accept oferta sa generoasă de a-mi cumpăra un nou costum. Acest lucru se întâmplă deseori în relațiile noastre din perioada tinereții cu părinții noștri, pe care îi considerăm uneori demodați, neinformați sau pur și simplu neinteresanți. De aceea, uneori este ușor să nu ținem seama de învățăturile lor, considerându-le lipsite de importanță pentru viața noastră. Următoarea relatare atribuită lui Mark Twain poate fi instructivă pentru noi. Când eram băiat de 14 ani, tatăl meu era atât de ignorant încât cu greu îl suportam pe bătrân în jurul meu. Dar când am ajuns la 21, am fost uimit să constat cât de multe învățase bătrânul în 7 ani. Mamele și tații și bunicii au multe de oferit. Nu desconsiderați ceea ce au învățat din experiențele lor și dragostea pe care o au pentru voi. Ei sunt posibil cei mai buni mentori pământeni ai voștri. Sora Rasband și cu mine prețuim faptul că suntem bunici. Ce bucurie avem când nepoții noștri ne pun întrebări sau ne cer să-i îndrumăm în unele probleme importante din viețile lor. Alte persoane care vor putea oferi sfaturi prețioase, dar pe care noi tindem să ignorăm uneori, sunt socrii noștri. Experiențele lor de viață sunt deseori la fel de pertinente precum cele ale părinților noștri. Am face bine să le respectăm opiniile și să acordăm mai mult respect sfaturilor lor. Mulți dintre voi nu aveți socri încă, dar sunt încrezător că veți avea într-o zi. Faceți-vă timp să învățați de la ei și solicitați-le opiniile. Dacă procedați astfel, înțelepciunea voastră va fi cu siguranță mai bogată. Pentru fiecare dintre cei care mi-aud glasul dintre aceia care vor citi acest mesaj mai târziu, există mulți alți potențiali mentori. Permiteți-mi să vă sugerez câțiva episcopi, președinți de țăruși, președinți de misiune, conducători de quorum, profesori, învățători de la seminar și institut, prieteni și colegi de încredere, surori de la societatea de alinare și alții. Eu am învățat multe de la atât de numeroasele lor exemple și învățături de la alți, precum puteți face și voi. Profitați de ideile lor și lăsați influența lor să vă inspire și să vă binecuvânteze viețile. Niciodată nu aș putea vorbi prea mult despre cât este de important să fiți prieteni buni. Să deveniți astfel de prieteni nu este întotdeauna ușor. Ralph Waldo Emerson a dat un mare sfat când a remarcat: singurul mod de a avea un prieten este acela de a fi un prieten. Și vechea zicală: cine se aseamănă, se adună, este încă adevărată. Pentru a avea prieteni cu standarde înalte, care apără virtutea și blândețea, care sunt credincioși și fideli legămintelor lor, trebuie să fiți voi astfel de persoane pentru ei. În această lume în care există atât de multă necinste, îngăduință față de comportamente necorespunzătoare și imoralitate, există prietenilor buni, vă vor avea mare putere de a ne asigura capacitatea să rezistăm relelor acestor perioade în care trăim. Celor care nu sunteți căsătoriți încă, existența prietenilor buni vă va da posibilitatea să atrageți acel fel de partener etern pe care voi sperați să-l găsiți. Așa s-a întâmplat și cu sora Brasband. Întâi, am fost prieteni buni. Cererea în căsătorie a venit mai târziu. În timp ce ne gândim la prietenie, gândiți-vă la ce a văzut într-o viziune și a consemnat profetul Joseph Smith despre apostolii care predau în Anglia. I-am văzut pe cei 12 apostoli ai mielului, care sunt acum pe pământ, care dețin cheile acestei ultime slujiri pe pământuri străine, stând împreună în cerc, foarte obosiți, cu hainele lor ponosite și picioarele umflate, cu ochii plecați, și pe Iisus stând în mijlocul lor, și ei nu l-au văzut. Salvatorul i-a privit și a plâns. Deși ei nu l-au văzut, Iisus a stat alături de ei, cunoscându-le starea și înțelegându-le suferința. Ajutorul său plin de iubire a fost cel care i-a susținut în misiunile lor și care a adus sute de mii de noi convertiți la biserică. Salvatorul a fost cel care le-a spus ucenicilor săi: voi sunteți prietenii mei. Salvatorul a fost acela care i-a învățat: nu este mai mare dragoste decât să-și dea cineva viața pentru prietenii săi. Salvatorul a fost acela care i-a îndemnat: veniți la mine. În prietenie, ca în oricare alt principiu al Evangheliei, Iisus Hristos este exemplul nostru. Acum, dragii mei, tineri și noi prieteni, adunați în întreaga lume, eu îmi depun mărturia în fața voastră în aceste vremuri că aceasta este Evanghelia lui Iisus Hristos. Depun mărturie că un element foarte important al experienței voastre în sfera Evangheliei reprezintă prietenii pe care vi-i faceți și mentorii pe care îi urmați. Așa cum mi-a promis mie în binecuvântarea patriarhală la vârsta de 19 ani. Închei această seară așa cum am început, cu versetul Scripturii spuse de Dumnezeu profetului Joseph, când acesta se afla în închisoarea Liberty, și afirm că aceasta ni se poate adresa vouă și mie oriunde ne-am afla. Prietenii tăi sunt alături de tine și te vor primi din nou cu inima caldă și cu mâini prietenești. Reafirm această promisiune făcută de Domnul în primele zile ale restaurării acestei biserici. Mă rog ca fiecare dintre noi să aibă privilegiul de a se bucura de prieteni și mentori neprihăniți în timp ce ne creștem, ce creștem împreună în Evanghelia lui Iisus Hristos. Aceste gânduri și cuvinte vi le las în această seară, în numele Domnului Iisus Hristos, prietenul nostru. Amin.